aktuelno. Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji aktuelno govorimo o trenutnom stanju u Gradiškoj bolnici. Naš gost je direktor ove zdravstvene ustanove Rajko Dodik. Doktore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
Trenutno stanje hospitalizovanih u Gradišci vezano za COVID, za virus korona u COVID odjeljenjima. Kako je?
Što bi rekli, situacija nimalo nije sjajna, ali pod kontrolom. Jutros imamo oko 100 pacijenata na raznim odjelima COVID-a, znači imamo COVID-1, COVID-2, COVID-3 izolaciju i COVID intenzivnu njegu. Ukupan broj, znači, je oko 100 pacijenata, oko toga 11 pacijenata je u COVID intenzivnoj njezi, znači to ti pacijenti su vitalno ugroženi i oni zahtijevaju korištenje respiratora. Usložila se kliničke slike za ostale pacijente, tako da uglavnom se radi o teškim kliničkim slikama, teškim pacijentima, ogromna većina njih zahtijeva upotrebu kiseonika, znači način liječenja je uglavnom sa kiseonikom i dodatnom ovom terapijom. Znači, puno su teži pacijenti, duže je potrebno za njihov oporavak. Možemo reći da je situacija stabilna, ali ako nastavi se ovako, bojim se da će biti problema u budućnosti.
Možemo da primijetimo da je možda eventualno došlo do stagnacije ili nekog u nekim danima i pada broja zaraženih, ali dalje je pritisak na bolnički sektor i dalje je dosta veliki procenat koji trebaju hospitalizaciju.
Oni koji testovi kad izađu za taj dan, ti pacijenti nekad dolaze u bolnicu nakon par dana. Znači nije odmah ona najteža klinička slika, nego treba nekoliko dana da se razvije, mada sad ovi novi sojevi veoma brzo u roku od nekoliko dana dolazi do pogoršanja kliničke slike. Tako da ovo što testiramo imamo da kažem neku evidenciju u kom pravcu se to moglo kretati, ali je to ne možemo samo na osnovu toga. Naša bolnica prima pacijente iz Kozarske Dubice, iz Srpca, iz Novog Grada, Kostajnica, Laptaša, Prnjavora. Znači u tim opštinama nekad varira taj broj zaraženi, tako da nakon par dana on dolazi naš ustanov. Tako da kažem, nije dovoljno samo taj parametar ako je pad u broju testiranih pacijenata da će biti smanjen priliv u bolnicu.
Ako ne računamo Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, Klinički centar Republike Srpske, može se reći da u ovom trenutku možda je bolnica Gradiška najopterećenija.
Pa jeste, po odnosu broja zaposlenih, po prostornom kapacitetu, znači tom kadrovskom kapacitetu, mislim da smo najviše opterećeni po broju izvršilaca.
Što se tiče respiratora, lijekova, medicinske opreme, potrošnog materijala, kakva je trenutna situacija?
Mi smo u nekoliko navrata dobijali pomoć Vlade Republike Srpske, bilo je to i donatora raznih koji su donirali tu zaštitnu opremu, prvenstveno respiratore. Neki dan smo dobili opet od Vlade Republike Srpske dva respiratora, stacionarna i jedan transportni. Prije desetak dana smo dobili korištenje od bolnice Trebinje, tri respiratora. Njima to nije trebalo, a mi smo imali potrebu zato što se određeni broj respiratora počeo da ih kvari. Tako da mi danas raspolažemo onoliko mjesta koliko imamo, koliko možemo da zbrinemo pacijenta, imamo dovoljan broj respiratora. Evo, sinoć smo čak jedan respirator morali instalisati, pošto nije bilo mjesta u intenzivnoj njezi, morao biti pacijent stavljen na respirator na odjelu. Tako da, kažem, dovoljno respiratora ima za ove potrebe. Mi imamo i određeni broj respiratora za pacijente koji nisu COVID, znači to je u drugoj intenzivnoj njezi, tako da mislim da danas raspolažemo sa nekih 17 respiratora. To je dovoljno za u ovom trenutku.
Rekli ste, u odnosu na druge bolnice, ove veće, mnogo manje i doktora i medicinskih sestara, kako se to sve uspjeva organizati?
Teško. Mi smo imali jedan problem, recimo u novembru, kada je 70 zdravstvenih radnika bilo van stroja, a bilo je nešto manji broj pacijenata nego sad i tad je bilo najteže organizovati, ali smo morali sve uključiti. Znači, nema to da neko bude isključivo vezan za jedno radno mjesto, nego mora pokrivati više radnih mjesta, čak neki su morali da mijenjaju radno mjesto. Mi smo uključili, da kažem, od spremačice, sestara, doktora, mislim da 2/3 bolnice radi u COVID režimu i jednostavno da bi to moglo se raditi, morali smo raditi i unutrašnju reorganizaciju, tako da tamo gdje ima dovoljno izvršilaca, mi smanjujemo taj broj i pojačavamo broj izvršilaca u COVID odjelima. Najveći problem je bio intenzivna njega, zato što raditi u intenzivnoj njezi ne može svako, zato smo morali raditi razne edukacije. Slali smo naše radnike u klinički centar, tamo su oni se edukovali da mogu da rade u intenzivnim njegama. I to je mjesto gdje ne možete preko noći nekoga staviti da radi. Znači, potrebno je i iskustvo, da kažem i znanje, a i ta dodatna edukacija. Mi od početka ove pandemije koja je krenula već preko godinu dana, kontinuirano radimo na edukaciji da bi mogli da onaj zadatak koji je pred nas postavljen da izvršavamo. Tako da, kažem, unutrašnjom preraspodjelom mi smo uspjeli da pokrijemo to. Mi smo jedina bolnica u Republici Srpskoj, pored Nevesinja, znači koja nema infektivni odjel. Infektivni odjel, infektolozi su prvenstveno oni koji su trebali da se bore u ovoj pandemiji, ali mi toga nismo imali zbog blizine Banja Luke, a na kraju kraja nije bilo ni potrebe u ovim drugim uslovima, tako da smo morali postojeći kadar da edukujemo da oni izvršavaju taj zadatak. Imamo pohvale od kliničkog centra, znači od ustanova koje se bave edukacijom, da mi to radimo dobro i nema razloga da tako ne nastavimo.
Rekli ste, ako se ne varam, skoro 2/3 kapaciteta bolnice je trenutno u COVID režimu. Šta trenutno podrazumijeva taj COVID režim vezano za odjele? Koji su to odjeli sada koji, da tako kažem, radi?
Pa, to je veliki problem. Mi na početku ove pandemije smo imali manji broj pacijenata, tako da smo odlučili tad da grudni odjel, koji je prostorno izdvojen od ostatka bolnice, napravimo COVID odjeljenje i tu je bilo nekih 25 do 30 kreveta. Osoblje koje je radilo na grudnom odjelu smo prvo edukovali, da oni, pošto je to respiratorna bolest prvenstveno, a oni se bavili liječenjem respiratorne bolesti, onda smo te ljude uključili, kako doktore, kako tako i sestre, da se bave brigom tim pacijentima. Pošto se situacija epidemiološka usložnjavala, pošto se povećao broj pacijenata, mi smo morali širiti kapacitete. Onda smo otvorili COVID na internom, pa COVID na neurologiji, COVID na psihijatriji, morali smo da pravimo COVID intenzivnu njegu, tako da smo staru intenzivnu njegu prebacili na odjel ginekologije, a ovu novu sa 10 mjesta, koliko je od nas straženo da imamo na raspolaganju, a mi više i prostor ne možemo staviti. Tako da smo, kažem, napravili bukvalno 4 COVID odjela. To je moralo da idu na nečiju štetu, na štetu nekih drugih odjela. U dogovoru sa ministrom mi smo odjel psihijatrije zatvorili. Pacijente koji zahtijevaju liječenje, znači hospitalizaciju, oni se upućuju u Banja Luku, imamo dogovor sa kliničkim centrom da te pacijente smjestimo, znači, u Banja Luku. Što se tiče neuroloških pacijenata, mi smo te pacijente smjestili na odjel hirurgije. Tako da imamo situaciju sada da na odjel hirurgije funkcioniše opšta hirurgija, palijativna njega, jedan dio palijativne njege, zatim neurologija, ortopedija, oral, urologija i imamo čak i odjel interne medicine, pošto je interno pretvoreno u COVID. Znači, na jednom odjelu imamo sve ove odjele, sve službe koje jednostavno onda imaju smanjen kapacitet pacijenata. Zbog toga smo bili prinuđeni da ukinemo, odnosno privremeno zaustavimo elektivni program, znači hladne operacije, radimo samo ove vitalno ugrožene pacijente koji zahtijevaju znači reakciju, da kažem, odmah, radimo i pacijente koji imaju onkološke, pacijente koji imaju, znači, tumore, to nismo obustavljali i to imamo kapaciteta da to sve zbrinemo. Traumu radimo, znači sva neka hitna stanja u medicini i onkološke pacijente. Mi, recimo, imamo ginekolog koja je podijeljena, jedan dio mora funkcionisati zbog porodilja, a, kažem, jedan dio je zauzeli smo sa ovom intenzivnom njegom. Tako da, faktički, odjeli koji, da kažem, pod navodnim znacima normalno funkcionišu su pedijatrija i ginekologija. I hirurgija koja, kažem, skraćenih kapaciteta radi.
može se reći da je povered COVID intenzivne njege hirurgija sada najopterećenija taj stat.
Pa jest.
Obzirom da su operacije većinom hitna stanja, ne
jest.
Oni...
Jest. Imamo dosta tih hitnih, da kažem, operacija, trauma. Taj broj je uvijek, da kažem, isti. A kažem, ovaj broj koji je pacijenata koji su dolazi zbog tih elektivnih stvari, on je sad trenutno obustavljen, ali kažem to, kako se bude situacija stabilizovala, mi ćemo mijenjati tu reorganizaciju kad bude stanje dozvoljavalo. Znači, bukvalno mi to pratimo situaciju iz sata u sat.
Dosta smo pričali o tim zahvatima operativnim, elektivni, hitni. Ono što je postoji zabuna kod stanovništva, šta se to može ambulantno uraditi, koji pregledi, za koga, tu je dosta nedoumice, šta to radi u bolnici?
Pa jeste, da budem iskren, ima jedan dio kod stanovništva, javlja se strah, normalno da ulazi ustanove gdje postoji mogućnost da se zarazi, a to su svakako zdravstvene ustanove. Zatim ima neinformisanost u svakom slučaju i druga stvar koja jednostavno da stvori pogrešnu sliku o našem radu. Što se tiče ambulantnog rada, u ovoj zadnjoj reorganizaciji odlučili smo da ne prekidamo ambulantni rad. Zašto? Zato što su, ako prekinete ambulantni rad, onda se pritisak vrši na prijemnu ambulantu. I onda dolaze sve više zapušteni pacijenti i teško je onda sve to apsorbovati kroz bolničke kapacitete. Zato smo odlučili da mi nastavimo sa radom, pod navodnim znacima, normalnim radom tamo gdje ima. Pa tako, hiruška služba, hiruška ambulanta, urološka, dermatološka, ginekološka, pedijatrijska, ortopedska, ORL ambulanta, neurološka, sve oni rade, da kažemo, normalno, bez nekakvog naručivanja. Imamo problem sa internom službom zato što imamo do previše, da kažem, pacijenata, a mali broj izvršilaca i tu je pregled malo duže traje, tako da se tu i tu pacijenti naručuju. A za ove ostale ambulante jednostavno dovoljno je doći.
Što se tiče usluga, kao što su slikanje pluća, ultrazvuk i ostale koje se rade?
Mi tu imamo jedan tehnički problem zadnjih godinu i nešto dana, imamo problem sa CT dijagnostikom, znači aparat koji je star već 14-15 godina i neki svoj rok upotrebe je prošao. Mi smo prije godinu dana mijenjali tu CT cijev, poslije toga je otišla i ta konzola, to su da kažemo srce aparata jednog. Krenuli smo u popravak tog aparata, pošto sad trenutno nema novčanih sredstava da se kupi novi, i tu je sad zbog ovog zakona o javnim nabavkama, tenderska ta dokumentacija, sve to usporava, otežava, da kažem, brzo neko reagovanje. I mi smo, što se tiče nas, završili taj dio, znači sve smo pripremili. Možda ste čuli, skoro iz kompenzacionog fonda premijer Višković nam je odobrio i sredstva za popravku toga aparata, tako da nije više do nas, to je jednostavno sad do izvođača, odnosno servisera koji je obećao da će u narednih 7 do 10 dana isporučiti taj dio da bi mogli onda da se aparat popravi i da ga vratimo u funkciju za rad. Sada ako imamo kakav problem, mi pacijente moramo poslati u Banja Luku kada su u pitanju CT dijagnostika, osim CT glave koji ima jedan stari aparat koji može nam poslužiti za dijagnostiku, znači neurološku dijagnostiku prvenstveno. Što se tiče kad krene nešto da se kvari, ne krene jedno, znači po nekom pravilu, prije nekih 20 do mjesec dana pokvario se i stacionarni rengen, tako da isto ta procedura zakonska, tenderska, to sve traje. Isto tu očekujem, mi smo završili opet, što se nas tiče, interventno smo reagovali, mi smo taj dio našeg posla završili, a sad opet čekamo servisere da on to svoje isporuči i nadam se isto u narednih 7-8 dana da bi to moglo biti riješeno. Imamo još i taj pokretni rengen, jedan je dobili smo donacijom UNDP-a, on funkcioniše, međutim on je nedovoljan pošto radimo na dvije lokacije. Tako da sam u razgovoru sa direktorom kliničkog centra zamolio ga da nam ustupi on svoj jedan rengen. Mi smo dobili još jedan rengen i sad to, da kažem, nekako, bar što se te osnovne dijagnostike tiče, to funkcioniše. A sad, kažem, u narednom periodu očekujemo da ćemo kompletirati tu dijagnostiku. To je što se tiče radiološke dijagnostike, ultrazvuk. Moram reći da smo mi ostali sa jednim radiologom u bolnici. Nemoguće je čovjek, on je bukvalno 24 sata, on je i pripravan, čitava snimke i radio normalno ovaj dio svog posla, znači do 1 sat. Tako da je tu malo skraćena ta ultrazvučna dijagnostika. To ćemo vidjeti na koji način ćemo to riješiti. Za sada je tako. Jednostavno, oni pacijenti koji leže na odjelu, što je naša naravno obaveza, mi provodimo tu dijagnostiku dok je problem oko pacijenata koji se naručuju.
Što se tiče razlike u uslugama koje pruža bolnica između pacijenata redovnih i ovih koji su preležali COVID, da li postoji tu neka razlika?
Pa,
da li u uslugama ili u nečemu, da li su prioriteti?
Pa nema, pazite, znači prioritet je pacijent koji dođe, koji zahtjeva, da kažem, bolničko liječenje, to je pacijent. Onog trenutka kada su naši kapaciteti popunjeni, kad se popune, naša obaveza da takvog pacijenta uputimo u ustanovu koja ima prostora. Kad su u pitanju COVID pacijenti, mi imamo dogovor sa Prijedorskom bolnicom i sa kliničkim centrom. Znači onog trenutka kad se mi popunimo, mi pacijente upućujemo u te ustanove gdje ima kapaciteta. Kad se popuni i te bolnice, onda će ministarstvo razmišljati da neku bolnicu pretvori u kompletnu COVID bolnicu. Tako da ti COVID pacijenti, kažem, su na taj način regulisani, zbrinuti. Što se tiče non-COVID pacijenata koji zahtijevaju, opet ponavljam, znači neko hitno liječenje, oni će biti zbrinuti ovdje. Onaj dio koji ne možemo zbrinuti ovdje, upućujemo u klinički centar. Nema, kažem, razlike ako imamo mogućnosti. Opet ponavljam, naše prostorne mogućnosti, a nekada i kadrovske mogućnosti su ograničene. Moram napomenuti da u jednom trenutku smo imali dosta ljekara koji su bili zaraženi, koji su bili bolesni. Ako imate jednog ili dva izvršilaca u nekom odjelu i kad taj ljekar, nosilac posla, kad se on razboli, logično da nema ko da ga zamijeni u tom. Mi smo mala bolnica, mi nemamo, da kažem, na nekim mjestima po jednog do dva izvršilaca, tako da ne možemo drugačije da se organizujemo.
Da zaokružimo ovu priču, rekli ste oko 100 pacijenata, da li je to najveći broj pacijenata?
Jeste, bilo, mislim, to oko 100, bilo je u jednom trenutku 109, 110, naši kapaciteti su 90. Onda smo ubacivali dodatno krevete po nekim sobama gdje se moglo ubaciti, izbacivali smo, na primjer, ljekarske sobe smo pretvarali u bolesničke sobe da bi povećali taj kapacitet. Ali ovo je, kažem vam, 90 nekakav maksimalan kapacitet koji mi možemo opslužiti te pacijente. Znači, može se napraviti čitava COVID bolnica, ali pitanje je ko će to moći sve da radi, zato što nemamo dovoljni broj izvršilac prvenstveno ljekara, sestre raspoređujemo po odjelima. Tako da, kažem vam, da taj kapacitet gdje mi smatramo da možemo kvalitetno pružiti zdravstvenu zaštitu. Sve preko toga mi jednostavno ne možemo u ovom trenutku, kažem, eto, to je 100 pacijenata i za sad to funkcioniše, ako ne bi koji ljekar, odnosno koja sestra, zdravstveni radnik, ispao iz procesa rada. Svako ispada iz procesa rada, znate, to je odlazi 15 dana, još ako je to nešto masovno. Bez obzira, mi smo izvršili vakcinaciju našeg osoblja, znači preko 200 radnika je vakcinisano, ajde kažem, na taj način zaštićeno, određeni broj preko 135, ja mislim da je preležalo koronu, tako da, kažem, mislim da smo, sad je to, i sad se dešavaju, ali je to sporadično, znači da naši radnici budu na bolovanju zbog COVID-a.
Za kraj razgovora samo da se osvrnemo malo do koje faze je stigla rekonstrukcija bolnice.
Pa mi smo sad zbog ove situacije i zbog ulaska u COVID režim morali negdje da prekinemo sa rekonstrukcijom. Po onim planovima kakvi su bili zamišljeni, ova druga faza koja podrazumijeva energetsku efikasnost, znači to je zamjena stolarija, stavljanje fasade i unutrašnje mijenjanje vertikala kod grijanja, postavljanje solarnih panela i tako dalje. Morali smo da zaustavimo na pojedinim odjelima zato što su oni pretvorene u COVID odjeljenju. Tako da plan koji je bio prije, bio da se to sve završi negdje u aprilu, maju, međutim, kažem, skoro godinu dana mi smo te radove povremeno obustavljali, kad se ukaže prilika onda opet u njih rade. Znači nije to moguće jednostavno onaj plan ispuniti kakav je bio na početku. Tako da, kažem, sad to radi se sporadično, mijenjaju se još negdje stolarije gdje je to moguće, a čak počeli smo i da radimo rekonstrukciju pojedinih kupatila, pošto su to vertikale, zato što je pola, da kažem, te vertikale opet u COVID-u ne možemo mijenjati. To su neke tehničke stvari koje nas usporavaju i možemo reći sad, kad podvučemo crtu, da smo nekih možda 60% radova završili što se tiče energetske efikasnosti. Što se tiče onog projekta ojačanja zidova i nadgradnja iznad operacionih sala, on je završen. Ovih dana smo podnijeli zahtjev u ministarstvu i vladu za opremanje toga dijela. Mi imamo projekte gdje se planira rekonstrukcija operacionih sala, gdje se planira da kažem opremanje tog dijela koji je nadograđen, rekonstrukcija centralnog bloka, izgradnja parkinga, odnosno rekonstrukcija i onog starog dijela pulmologije. Imamo nekih 6-7 projekata koji smo podnijeli ministarstvu, pa ćemo vidjeti, rečeno nam je da će etapno da se rješava problem po problem, tako da očekujem uskoro da se počne i sa tom, da ne kažem, trećom fazom rekonstrukcije, odnosno opremanje tog dijela kojeg smo napravili.
Doktor Dodik, hvala vam na razgovoru, nadam se da će stanje biti dosta bolje.
Pa ja se isto nadam, nije da kažem panika još, ali jednostavno moramo poštovati ove mjere bez obzira, ima ljudi koji baš ne vjeruju u ovo sve što se dešava. Ja opet pozivam, znači najbolji primjer, dođete da vidite, pogotovo jedinice intenzivne njege, tamo gdje leže teški pacijenti, mi kao zdravstveni radnici to gledamo kao jedan medicinski problem i trudimo se da taj problem riješimo. Na stanovništvu je hoće li poštovati te mjere koje institut preporučuje. Mi kažemo da trebaju poštovati, a svakako do njih je hoće li to poštovati.
Nadam se da će poslušati apel. Još jednom hvala razgovoru, poštovani slušalci. Naš gost u emisiji Aktualno bio je direktor Gradiške bolnice, dr. Rajko Dodik. Hvala za pažnju.